Ek is net so opgewonde oor hierdie preek vanoggend. So ek gaan dit probeer in doen in die tyd wat ons wat ek het. Nou as iets wat die Here net so in my hart kom stir het vir dit wat die afgelope tyd gebeur het, net deur ons kerk ook. Ek weet nie of julle vlere die van julle wat vlere week hier was, ons kon die kerk nou nie, want ons het te veel bokse en hierdie kerk was besmeer met mense wat goed kom gee het, met die goedheid, nie net van George, maar hier trokke gekom van lewende woord in Pretoria. Hier een oggend toe ek aankom, is hier 'n groot afbob trok, en die trok het nie 'n klomp grafstene ingehaal nie, maar was klere en lewe het uit daai trok uit gekom. Hier NG Kerk dominees van reg oor die dorp het hier ingestap en hulle het gesê, "Jesus, hoe kan ons help?" En ek sê, "Wat? Hey, julle kom vra kerkeenheid sommer net so in een oomblik, want die Here het iets goed gedoen in hierdie hele slegte situasie rondom die Nuisna vier, en ek wil daarop in fokus, maar terselfdertyd wil ek aangaan met 'n tema wat ek voel wat die Here vir ons nou kom gee het in hierdie volgende tyd, en die tema gaan rondom die opdrag om disippels te maak, die opdrag om co-workers op te rig, die opdrag om verder te dink as jou eie huisgesin en om te dink aan die mense aan die ander kant van die pad dalk, of moontlik aan die ander kant van die wêreld, want dis hoe groot God se mandaat op die kerk van Jesus Christus is. So as ons net vinnig kyk na Lukas 2 vers 49, en dis daai gedeelte in die Bybel waar Josef en Maria, hulle is in Jerusalem, dan loop hulle weg en dan is hulle baie swak ouers, hulle kyk nie waar hulle kinders is nie, na 'n dag sê die Bybel, na 'n dag. Die wie van hulle moes, wat se kinderopleiding hulle gedoen het, maar na dag kom hulle achter, hey, Jesus is nie by ons nie, die koning van konings is nie by ons, die een wat die Here vir ons gee om groot te maak, so ouers mag foute maak, en uit hierdie ding kom al baie mooi story, en hulle gaan toe terug, en hulle vind vir Jesus in die tempel, en hy is besig om daar met al die priesters te gesels, hierdie 12-jarige seentjie is besig om hulle te leer, en hulle vra vir hom vra, en hy beantwoord, wat a prankie, wie van julle wil hee, dit sê die Bybel dat ons groter dinge gaan doen as wat Jesus gedoen het. Dit beteken dat ons 12-jariges is veronderstel om selfs dit te kan doen. In te stap in 'n regeringssituasie, moeilike situasie dalk in die regering of waar ook al, en leiding te kan gee op so 'n plek. En dan vra hulle vir Jesus, Maria baie ontsteld, natuurlik, want sy is 'n ma. Sy vra, hey, wat maak jy? Hoe gebeur hierdie? Waar is jy? Hoekom is jy nie by jou pa en jou ma nie? En Jesus sê, waarom het u my gesoek? Jesus is ordentlik, is die ou Afrikaans, so hy praat van u. Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? The New King James sê, did you not know that I must be about my father's business? En dis die vraag wat ek wil vra vanoggend. En ek dink is 'n sleutelvraag as ons wil dink daaraan, ons wil die wêreld verander. So in die aande, as voor my kinders gaan slaap, gaan ek na hulle toe, dan sê ek vir hulle, hey, papa is baie lief vir julle, Eva sê nou daar vir my, papa sê dit die hele tyd, hoekom sê papa dit? Dis 'n goeie ding om 'n klagte oor te kry, is dat jy te veel vir jou kinders sê, en ons kan nou toe sy jonger was ook, in die aande, as ek so oor haar bed kruip, en sy dalk nou nie gebad daai dag nie, dan reik haar hele gesig na spoeg, want ons is net te lief vir ons, ons is net baie lief vir ons kinders, so julle mag maar julle kinders opsoen. En dan sê ek vir hulle, hey, weet julle wat, julle gaan die wêreld verander. Julle gaan die wêreld verander. Miskien gaan jy dalk 'n paar mense bereik, maar jy gaan die wêreld verander. Want ek dink dis almal se roeping, is om die wêreld te verander. En ek dink die vraag, die sleutelvraag wat ek vanoggend wil vra, wat vir ons die deur gaan oopsluit om hierdie opdrag van Jesus om die wêreld te verander, kan oopsluit, dalk net in jou gedagtes en dan later hopelik in jou hart sal dit kom neerslag vind, is, wat is die Vader se dinge? Watter besigheid het God hier? Dink aan die Nuisna vier en vra vir jouself. Wat is God se besigheid in hierdie situasie? Watter besigheid het hy hier? As ons die voorbeeld gebruik van dit wat ons ervaar het, dis nie moeilik om te sien na 'n verwoesting nie. Dis nie moeilik om deel te raak van die neelery en die skinder en selfs die sensasie nie. Ons was hier in die help gewees van waar al die dinge gebeur het, in die kontakpunt, in die middel van die kommunikasie van mense wat inbel en sê, hey, daar's 'n vuur en daar's 'n vuur, dan het Belvedere heeltemal afgebrand, dan is die hele Sedgefield onruim, En dan soveel keer bel hierdie persoon in die brandweer en dan op die einde kom het achter, is maar niks van dit gebeur nie. Of daar was een huis wat afgebrand en dan is die hele dorp afgebrand. So baie van ons het deel geraak van die sensasie. So baie van ons het deel geraak selfs van die skinne rondom. Hey, die ANC het nou brandstichting kompleeg hierso, want hulle hou nie van die blou Weskaap provinsie nie. Maar die vraag moet nie wees, hey, wat het gebeur, hoekom het gebeur? En die vraag moet wees, wat is die Here se besigheid hier? Wat is die Here besig om te doen? So, baie van die ouens wat praat rondom besigheid en 'n positiewe kultuur en 'n opbouende kultuur en besigheid is nie om te vra, hey, wie moes dit doen nie, maar hey, hoe kan ons die oplossing kry in hierdie spesifieke situasie? Dis soos iemand wat in die kerk instap en hy moet volunteer en ons nie koffie nie. Ons kan oral probeer uitvind wie hierdie koffie weggesteek of wie moes die koffie koop of wie het nou in plaas van goeie moerkoffie chicory gaan koop. Of ons kan sê, yes, ek sal die koffie gaan koop, want het gaan my 5 minute vat, maar het gaan my dan 3 dae vat om uit te kom by weer een wat skuldig was in hierdie situasie. So die vraag is, en dit is vir my sleutel in ons opdrag om die wêreld te verander is, wat se besigheid het God hier? Ek weet ons bedoel selfs stories, dis die oordeel van God, van wat van die gay fees wat in Nuisnag gebeur, en hierso ek wat in berading staan, weet dat wanneer mense oop deure het, is daar toegang vir die duivel om verwoesting te saai. Ek verstaan dit, en ek weet ook, dat het werk in gemeenskap op dieselfde manier. Maar ek dink, Christene verstaan nie die woorde wat hulle spreek, of die krag van die woorde wat hulle oor 'n spesifieke situasie spreek. So die vraag moet nie wees, hey, hoekom het hierdie dinge gebeur? Die vraag moet wees, wat is God se besigheid hier? Wat is God besig om te doen? So ek gaan daar stop, en ek gaan aan die einde vir julle my perspektief daarop gee, en ek wil net 'n bietjie inzoom op wat is God se besigheid. Hoe lyk dit? Die eerste deel waarop ek wil fokus, Johannes 16 vers 32, het sê, het praat van, het gaan moeilik wees, maar, hierdie besigheid waarin God ons intrek, om die wêreld te verander, gaan moeilik wees, maar as 'n maar. Paul het gesê, hey, almal, ek kan enig iets sê, jy kan sê, hey, dit is great en dit is mooi, maar as jy die woordkie maar in sê, dan vee jy alles uit. En dit is grotendeels wat hierdie tekst vir ons uitwys. Johannes 16 vanaf vers 32. Kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat jy uit mekaar gejaag sal word, elkeen in sy eie koers, en dat jy my alleen sal laat, en toch is ek nie alleen nie. Hoekom? Omdat die Vader by my is. Vandag Vadersdag, God die Vader is by ons. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Dit sê, hierdie besigheid van God, is 'n uitdagende ding. Daar gaan tye wees vir ons nie, jy kan nie sien dat God besig is in jou lewe nie, jy kan nie sien dat God besig is in hierdie storm nie. Maar Jesus gee vir ons daai belofte wat sê, ek het dit vir julle kom model. Julle het uit mekaar uit gespat. Julle was nie by my nie, maar God was by my. Net so sê ek dit vir julle, sodat wanneer julle in dieselfde situasie is, miskien is dit 'n situasie omdat jy die Here volg, daarom het mense wat rondom jou is, wat veronderstel is om vir jou te vertroos, mense wat jou help, daarom het hulle uit mekaar uit gespat. En die Here sê, ek is met jou, ek is by jou. Het gaan moeilik wees, maar, ek is by jou, hou moed. Dit is interessant dat, in Openbaring 21 vers 8, skielik duik daar, een nuwe sonde op. Die kommentaar wat ek daar gelees, dit sê, dit is die eerste keer in die Bybel, wat lafhartigheid, as 'n sonde, beskryf word. En die context daarvan is die prentjie wat Jesus vir Johannes gee oor die eindtye en sê, hey, daar is 'n moeilike tyd op pad. En die ouens wat lafhartig gaan wees, die ouens wat nie kan staan in hierdie feit dat God met ons is en dat ons kan moed hou, wat nie daarin kan staan nie, gaan wegval. So, God se besigheid is moeilik, maar wanneer God met ons is, dan kan ons met baie moed optree. En ons betrokke is in God se besigheid. Dan is daar hierdie stem, hierdie vertroostende stem, wat sê, hey, alles gaan alright wees. Alles gaan alright wees, en ons kan daarin moed neem. We can be courageous in the fact that God is with us. Wanneer ons God se mandaat uitleef. En ek dink daar is 'n uitdaging vir elkeen van ons. Ons gaan nie ons volle potensiaal bereik as ons nie met moed, courage, hierdie battle gaan loop nie. So die besigheid is moeilik, maar die eienaar het al reeds uitgefigure en hy kom saam met ons. En dit is God. So wat van 'n besigheidsplan? Hoe lyk hierdie besigheidsplan? As God vir ons sê, hey, ek het besigheid hierso, ek het besigheid hier in huis nou, ek het besigheid in George, ek het besigheid in jou persoonlike lewe, hoe lyk hierdie besigheidsplan? Johannes 20 vers 21 sê, Jesus verskyn en loop deur 'n muur, verskyn by die disippels, Jesus doen so 'n cool stuff. Loop deur 'n muur en hy sê, vrede vir julle, hy is obviously bang, hier stap iemand deur 'n muur, wat sal jy doen, as iemand deur 'n muur stap, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, met ander woorde, die besigheid wat God vir my gegee het, hierdie dinge, die opdrag, die mandaat, gee ek ook vir julle, stuur ek julle ook, en nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, en hy sê, ontvang die Heilige Gees, die Heilige Gees is God se besigheidsplan, hy soos, hey, hierso is die besigheid, ek het nou klaar opgestaan, ek is nou op pad uit, hierso is die besigheid, en die disciples weet nie wat hulle doen nie, en hy sê, hey, kom ek blaas oor jou, en jy ontvang die blueprint van hierdie besigheidsplan. Die Heilige Gees is die besigheidsplan. Daarom is daar nie, daar is nie een one size fits all nie. Ek kan nie vir julle allemaal sê, ouens, weet julle wat, die manier wat die Here jou gaan gebruik om die wêreld te verander is om 'n pastoor by Hillsong te wees nie, of hy om 'n uitstekende rugby speler te wees, of om 'n uitstekende besigheidsman. Nee, daar's 'n besigheidsplan wat vasgevang is in wie die Heilige Gees is, wat jy moet gaan ontdek, wanneer die Heilige Gees oor jou geblaas word, in die vorm deur Jesus Christus, wanneer jy hom ontvang, is daar iets in jou gees wat jy moet ontdek, wat vir jou gaan wys, stap vir stap, hoe om hierdie paadjie uit te stap. Dit is God se besigheidsplan. Dan, een van die goed wat die ouens altyd vra is, ek kan maar great, besigheidsplan, maar waar is die start-up capital? As die geld. Hoe gaan ek dit wat ek nodig het, aankoop, waar gaan ek die resources kry, om hierdie besigheidsplan uit te voer? En weer eens is daar 'n sleutel in die Heilige Gees. Efesiërs 1 vers 14, sê die volgende, die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het. Nou die waarborg, die woordjie in die Grieks is arabon. En arabon is die kapitaalbelegging om te wys, dat die persoon wat het vir jou gee, hy is ingekoop in hierdie besigheid. Een vriend van my het onlangs, hy het een klein besigheidje geset op, online, hy en sy broer het begin, en het 'n paar trokke gehuur, om die ding te laat rand aan Kaapstad, baie klein op hierdie stadium, toe sien iemand het raak, en hy nacht toe kom bel, toe sê hy vir my, alma, trek af Stellenbosch toe, ek sê, hoe kan jy aftrek Stellenbosch toe, hoe los jy jou werk, het 'n baie goeie werk gehad, en jy trek het af Stellenbosch toe, hy sê, nee, alma, ons het mens gekry, wat belê in ons besigheid, en hulle is ten volle ingekoop, almal, en hoekom is hulle ten volle ingekoop? Want hulle het 'n massiewe bedrag geld belê in hierdie besigheid, en dieselfde is met God, Jy het hierdie besigheidsplan en is baie spesifiek vir jou ontwikkel om die wêreld te verander. En God sê, in die vorm van die Heilige Gees, plant ek die waarborg in jou hart, dat ek ten volle ingekoop is in die ding wat ek oor jou gespreek het, in die roeping wat ek op jou lewe gesit het. Daai arabon. Miskien moet ons mekaar net so begin sê, as ons sê, o, jene man, ek het hierdie hulpbronne, ek het nie die resources om hierdie plan van die Here vir my uit te leef nie. Dan sê, hey buddy, arabon. Dis net so 'n lekker woord om te sê. So elke vorm van resource, en dit sluit finansiële resources in, is beskikbaar as ons besef dat die Here vir ons die eerste deel van die belegging betaal het. En dit is nie net 'n 5% bydra of 'n R5000 bydra om moontlik dalk iets goeds te sien gebeur. Hy is ten volle ingekoop. Hy het die belegging gemaak. Hy trek nie weer terug nie. Dis hoe goed God is. Hy onttrek nie sommer nie. En dan hierdie besigheid het 'n internasionale visie. Is groot. Daai selfe startup capital, die Heilige Gees, die besigheidsplan doen die volgende, Handelinge 1 vers 8. Jesus op pad, hy sê ouens, ek gaan, maar dit is beter dat ek gaan. Want ek gaan vir julle iets agterlaat. Dis nie net die startup capital, dis nie net die besigheidsplan nie, maar is die krag om hierdie ding te vat na die nasies toe. En dis wat hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uiterste van die aarde. So hierdie ding, die kerk van Jesus Christus, die ding waarin jy deel het, die opdrag, die Great Commission, die ding wat die Here in jou hart geplaas het, is 'n internasionale besigheid. Is 'n multinational company waarin ons ingekoop is. Die Here het ons ingekoop. Ons kon nie inkoop nie, ons het nie genoeg kapitaal om dit te doen nie. Maar hy sê, weet jy wat, ou, ek kan sien dat jy deel vorm van hierdie maatskappy. Jy doen dalk die human resources, hey, en jy doen dalk die tegniese afdeling. Hey, maar julle is alles deel. En weet jy wat, ek belê in jou, sodat jy deel kan wees van hierdie multinational company. Want weet jy wat, ons wil die wêreld van. Want my hart is nie net vir George nie, my hart is nie net vir Nysel nie, maar ek gaan hier begin, en ek gaan die wêreld verander. Daarom is dit een van die dinge wat ons as pastore aangemoedig word, is om een keer 'n jaar uitreik te gaan na 'n kultuur anders as die kultuur waarin jy bedien. Een keer 'n jaar. En van 2003 af het ek elke jaar, behalwe een jaar net na ek getroud is, het ek die voorreg gehad om internasionaal by 'n bediening betrokke te wees, op 'n uitreik, 'n korttermyn uitreik. En elke keer as ek terugkom van 'n uitreik, of nou Sri Lanka was, en of nou Switserland was, of Malawi was, of nou Windhoek was, of selfs Pretoria, want Pretoria is ook 'n ander kultuur, né, ja. Of jy blootgestel word aan blou goed wat hang agter in 'n bakkie. Dis 'n ander kultuur. Maak nie vir my sin nie. Wat gebeur? Jy kom agter dat dit wat die Here in jou geplaas het, vorm deel van hierdie groot werk wat die Here doen in die nasies. Ons is nou op pad Sri Lanka toe en dit het so uitgewerk dat ons in kontak kom via vriend van my wat by die Bethelspan hier gebring het, met 'n ou wat aangestel is deur die regering wat ongehoord is in Sri Lanka in die setup wat hulle op hierdie stadium bevind, waar 1.3 Christene as evangeliese Christene beskou word, met ander woorde ouens wat die woord as gesaghebbend beskou. Net 1.3% is hy aangestel om 500, meer as 500 kerke te oorsee, om oorsig vir hulle te bied. En daai persoon, ek gaan toe op sy website, ek kry daar 'n ou wat ek sien, hierdie ou te Afrikaanse naam. Ek sê, "Jesus, hierdie ou moet van Suid-Afrika afkom." Ek maak kontak met hierdie ou. Hierdie ou sê hy bly in Mossel Bay en hy sê hy bring hierdie ou wat ons gaan besoek in Sri Lanka, bring hy Mossel Bay toe, want hy glo hierdie ou het iets vir hierdie area. Maar dan kom jy met sulke interessante goed vir 'n dag, hierdie avontuur om die Here te dien. want dis nie net in George nie, dis nie net in Nysel nie, maar dis oor die wêreld heen strek hierdie invloed van hierdie besigheid. En ek dink party van julle sit hier son en dink, "Ag oh man, ek kan nie eens my eie huis bereik nie." Maar die Here sê as jy my stem hoor, as jy sien die potensiaal wat ek binne in jou opgesluit het, dan gaan jy sien waarna ek jou wil neem. Maar soveel meer. So watter besigheid het God hier in jou lewe? Wat is God besig mee? Watter besigheid het God hier in jou lewe? Nie net wat die duiwel doen nie. Ek dink almal van julle, as ek nou vir julle 'n vraelysie moet uitstuur en vra vir julle, "Hey, wat doen die duiwel in jou lewe?" dan gaan jy so 5 punte vir my kan gee. Ek wil weet, wat doen die Here? Wat doen die Here? Waarmee is die Here besig? Nou nog met 'n klomp jong manne praat ek, vra ek vir hulle, "Hey, hoekom het die neus na 4 gebeur?" Net so 'n oop vraag. Nie een van hulle sê vir my wat die Here wil doen nie. Almal sê vir my wat hulle hoor. En die sensasionele stories rondom dit wat gebeur het en hoe die Here selfs oil bring. Ek vra, "Wat wil die Here doen?" So hierso is in kort wat ek voel die Here wil doen. Want dis 'n goeie gevalle studie van hoe ons wat ons kan gebruik om ons na ons eie lewens te kyk. Want dit is aangeraak en almal is aangeraak daardeur. Die eerste ding is dat die Here het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te steel en te woes en beslag. So dit wat lewe bring is die Here. Dit wat dood bring is die duiwel. Die Here laat dit toe want hy laat alles toe. Hy is die opperste van die wêreld. Jesus aan die kruis gesterf het, het die duiwel in die mond geskop en die sleutels van die hel gevat sodat die wat in Christus is kan stap met daai gesag om die hel oop te sluit sodat die mense kan inhardloop van die hel na die hemel. Ek stem saam daarvoor. Maar hoor julle wat ek sê? Dit die een wat steel, verwoes en slag is die duiwel. Die een wat lewe en lewe in oorvloed bring is God. So as ons kyk na 'n situasie, die sleg wat daar gebeur, dis die duiwel. Dis maklik te onderskei. Enige kindjie kan dit vir jou sê. Die goed wat daar het gebeur is God. God is so goed dat baie keer as 'n mens kyk in retrospek na iets wat in jou lewe gebeur het, is dit amper asof God die sleg laat gebeur het sodat die goeie daar uit kan kom. Jesus aan die kruis is die beste voorbeeld. Jy staan voor die kruis en jy sien hierso is die redder van die wêreld dood. Hy is verwoes, hy's kaal, hy's naak, hy's seer, hy word gepynig. Dis sleg. Wie het dit gedoen? Die duiwel. Wie het toegelaat? God. Wat bring God uit daai situasie uit? Hy bring 'n God, 'n Jesus wat opstaan uit die dode, wat elke liewe demoontjie en duiwel in sy mond skop, sy tande breek en vir ons die sleutels gee en die gesag gee om te kan stap daar waar nog geen ander mens gestap het nie. Want Romeine 16 sê dat die duiwel word onder ons voete vertrap. So ek dink ons moet ophou om oordeel te spreek. Ek dink as ons besef die krag wat in ons woorde is en as ons bid oor Nysna of spreek oor Nysna, dan kan ons nie meer sê, "Hey, dis as gevolg van die fees wat daar gebeur of as gevolg van ryk mense wat net dink aan hulle self nie." Ek dink ons ophou om dit te doen. 'N vriend van ons het nou die dag, hy sê die ou, hy speel rugby in Frankryk en daar's 'n ateës wat na hom toe kom en sê hy is besig om terug te vlieg Suid-Afrika toe, en die ateë sê vir hom, "Weet jy wat, buddy, ou, die vliegtuig gaan val, pas op daarvoor." Maak net 'n grap oor. Hierdie ou wat 'n Christen is, sê vir hom, "Nee, dis nie my God nie. My God laat nie vliegtuie val nie. Ek bid vir my beskerming." Maar toe maak hy grap terug en hy sê vir hom, "Hey, pas op dat ISIS jou skiet." Dis net 'n grappie. Maar die krag van die gelowige is 'n grappie. Wat gebeur? hy is in Parys, door 'n aanval gebeur, en hy word raak geskiet, deur ISIS. So, ek dink ons moet wegkom van 'n plek af, waar ons, hey, ons kan oordeel spreek soos ons wil, want ons dink, hey, dis wat die Here sê. Ek dink ons moet 'n plek kom waar ons sê, okay, Here, wat is U besig om te doen? Is U besig om die kerk van Jesus Christus wakker te maak, om te besef die gesag wat ons het, sodat ons kan sien watter besigheid God hier het. So watter besigheid het God hier? Drie punte. Die eerste een is, ek dink die wêreld is besig om te simpatiseer met Nysna. En weet julle wat gebeur as daar liefde is, selfs menslike liefde, teenoor 'n sekere omgewing, wat gebeur? Dis 'n as potensiële energie vir wonderwerke. In plaas daarvan om oordeel te spreek, want vir 'n lang tyd in Suid-Afrika baie oordeel gespreek oor Nysna, selfs toe ek George toe kom, almal het gesê, "Jy's almal hulle gaan byt van Nysna, kyk wat daar aangaan, val hy feeste en al die goeders." Hey, nou is daar 'n wêreld wat besig is om te simpatiseer met dit wat gebeur het. In Matteus 14 vers 14, hoor hierdie. Dit sê Jesus het uitgegaan en hy het 'n groot skare gesien en hulle innig jammer gekry. Die Engels sê, he had compassion on them. En wat gebeur as gevolg daarvan? Hy maak hulle siek en gesond. So daar is 'n wêreld wat gedraai word, God se regheid hou met 'n skewe stok, na Nysna toe, na ons omgewing, na die Suid-Kaap toe, en is besig om te simpatiseer. As jy gaan kyk na die van julle wat social media gurus is, gaan kyk na die trends. Daar was twee hashtags wat getrend het in die afgelope tyd. Die een was Nysna Fires. Die ander een was Pray for Nysna. So daar is 'n wêreld wat simpatiseer, maar selfs meer as dit, daar is 'n wêreld wat bid vir ons. Ek sien dit as hierdie ballon vol water, vol gebede, wat vol gebid word, en hy is besig om groter te gaan, groter te gaan. Nie van julle wat al ooit waterballonne gemaak het op 'n stadium, wat gebeur? Bars hy. Maar daar is 'n oorvloed seëninge wat gespreek word oor die gemeenskap. En dan die derde een is, die regheid hou met die skewe stok, is dat ons het 'n besef gekry waar die lewe regtig gaan. Ek hier binne sit en dan bel mense in en sê, hey, my lewe is verwoes, ek het nie versekering nie, my huis is weg, hier is een tannie, 'n Poolse tannie, sy het geen familie nie, alles is weg. Een van ons gemeentelede gaan al actually inneem as hulle ouma, as deel van hulle huis. Marleen, die van Stadens, Marleen se pa is ook 'n sielkundige en hy gaan ons sommer 'n bietjie debrief deur al die trauma wat gebeur het. Maar en dan kom jy agter waar gaan die lewe? Die lewe gaan nie oor huis en die lewe gaan nie oor finansies, die lewe gaan nie oor 'n wonderlike uitsig oor die see, oor die Nysna Heads nie. Waar gaan dit? Ryk en oud, arm en jonk, almal het bymekaar gekom om mense te ondersteun wat alles verloor het. Het 'n ou tannie met 'n geroeste kar hier aangekom. Sy het 'n boot oopgemaak. Sy het my gesê, hierso is twee brode en 2 liter melk. En toe sê sy, oh, wat is die al nie? Sy het nou nagekeer nie. Sy het nog nie uitgehaal. En sy, dis nie al nie. Sy haal 'n beursie uit, sy haal 100 rand uit. Sy, hey, kan ek dit gee? So wat gebeur? 'N Wêreld simpatiseer, daar's liefde vir ons area. Tweede ding, mense begin bid. Daarin, ons word wakker gemaak vir 'n realiteit wat al lank al in die gees waar is. Dit brand al lank al in die gees in ons area. Daar's al lank al in die gees mense wat verlore gaan, mense wat se lewens verwoes word. En skielik het ons bymekaar gekom in eenheid, die kerk veral. Die grootste distribution point in Nysna is ook 'n kerk, die Vineyard kerk daar. Is ongelooflik gewees. En al drie daai goed, liefde, gebed en nederigheid, is almal voorlopers vir lewe. Van mense agterkom en sê, weet julle wat, man, vat my huis. Vat my besigheid. Want ek wil God volg. Ek wil die wêreld verander. watter besigheid het God hier? Watter besigheid het God hier in die Suid-Kaap? Ek wil ons moet opstaan en wil ons met ons hande vat. Ek wil hê ons moet vir die Here dankie sê. Ja, ons simpatiseer en ons hart seer en ons ly saam met daai mense wat hulle lewens verloor het, wat hulle huise verloor het. Ek wil vir die Here dankie sê dat hy met 'n skewe stok reg het hou gaan slaan. En elkeen van julle wat hier staan is deel van daai ding. So net in jou eie woorde daar waar jy staan, sê vir die Here dankie. Here, dankie dat ons kan leef in 'n tyd soos hierdie. En as daar ook 'n ander virus in jou lewe, 'n ander stuk verwoesting wat in jou hart saamdra, sê vir die Here, dankie dat U met hierdie skewe stok reg het hou gaan slaan. Dan wil ek hê jy moet vir Here vra, is my verhouding met U reg, Here? Is ek geposisioneer om te ontvang dit wat U vir my het, Here? Glo ek regtig die potensiaal wat U in my geplaas het, Here? Is daar iewers in my lewe wat ek U onken en die volle potensiaal wat U in my geplaas het onken, Here? Kom, skud my in daai area. Wil ek julle met sonder hierdie gebed bid en dis gebed in my hart vir hierdie omgewing, vir ons dorp, vir die seer, vir die pyn, vir die dood, vir die verwoesting, maar is ook 'n hart van God om hierdie mense in te trek in sy koninkryk en sy absolute goedheid. Van elke baba wat gebore word in hierdie dorp is veronderstel om in 'n Janse van Rensburg van 'n Maree huis gebore te word. En hier is families hier so wat het reg doen. En hier is families wat het besig is om het om te draai in hulle bloedlyn. Maar as families wat het nie reg kry in ons dorp nie, hulle weet nie hoe nie, want ons het nie uitgereik, nog nie uitgereik. Here, ek kom vandag na hier toe, Here, saam met hierdie gemeente, hierdie wonderlike gemeente, Here, met hierdie baie potensiaal, met hierdie leiers, Here, wat mense lief het, Here, wat ons omgewing lief het, wat U ken, Jesus. Here, en ek vra dat dit wat gebeur het in ons omgewing, hierdie nuus na vure, dat U met hierdie skewe stok reg het hou sal slaan, Here, dat ons bekend sal word vir die vuur van die Here in ons harte, en ons bekend sal wees vir die vuur van herlewing in ons omgewing, Jesus. Dat ons bekend sal wees dat wanneer mense net op vakansie hierso is, dat hulle ervaring sal hê van die goedheid van 'n Papa God wat omgee. Here, ons verklaar, Here, dat ons nie sal kyk in dit wat die duiwel doen nie, maar ons sal kyk in dit wat U besigheid is. Net soos Jesus gesê het dat ek is besig met my God se besigheid. Here, ek vra dat U in ons harte kom vasmaak die potensiaal wat ek daar geplaas het, Here, om die wêreld te verander, Jesus. Here, ek vra dat ons nie beperk sal word deur ons gedagtes of selfs deur ons sonde nie, maar dat ons sal afstand doen af en ons sal wegstap van daai sonde af, Here. Dat ons sal wegstap van daai herhalende denke, van daai veroordeling in ons gedagtes, Here, van die tekortkominge wat so baie keer ons beperk en ons visie vir die toekoms, Here. Here, ons verklaar net dat hierdie moeilike tye, hierdie slegte tye in ons lewe en ons omgewing, Here, het 'n doel. Jesus, om ons vang daai doel en ons weer is om die koninkryk te laat kom, Jesus. Soos nog nooit van tevore nie. En almal sê, amen. So draai nou die persoon langsaan toe jou. Ek wil sommer net geleentheid vir julle gee as jy net wil saam met iemand bid, sê vir die persoon langsaan jou, ek wil net saam met jou bid. As jy voel jy moet vandag regmaak met Jesus, jy ken hom nie, jy weet nie wie hy is nie, of selfs dalk regmaak met jou mond, want jy is die een wat veroordeling gespreek het. Of hey, jy het vasgevang geraak in vrees en angstigheid en die Here wil daai ding kom omdraai. Want jy moet mense help met angstigheid. Dis wat die Here se roeping op jou lewe is. As jy daar deur gegaan het, kan jy iemand help. Dan wil ek jy kom sommer vorentoe, ons sal vir jou bid, jy gaan leiers wees. Anders gaan eet saam met jou pa, bel jou oupa, bel iemand uit die pad wat dalk nie kon kinders kry nie en sê vir my, ek weet, potensiaal is binne jou, want jy is besig met die Vader se besigheid. Amen. Dankie julle.